Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La riccia collecto de libroi jam aperintai en diversae lingvoi pri Svislando jus estis compligidita per nova libro en angla lingvo, quiun verkis la America historiisto, professoro en Cambridge, Anglujo, Jonathan Steinberg. Li tre bone conas Svislandon, cae la plei novan evoluon de la spirita vivo citie, cae cetere lia edzino estas Svisino. La titolo della libro essa surprisa, nome, Why Switzerland? Tio signifas, Kial Svislando? Oni devas clarigi tion titolon jene. La autoro volas diri, Kial valoras la penon occupigi pri Svislando? Tion li explicas en la fina capitro jene. Svislando ne nur giuste estas unu plia riccia cae malgranda stato en la coro de Europo, gi estas, aliflanque, vivanta esprimo de serio de ideoi quion oni povas resumi jene. Quancam la volo de la plimulto faras la legioin cae representas la solan suveranan autoritaton, la mal plimultoi, kiel ein malgrandai ili estas, havas neforigeblain raitoin. La dilemo inter la volo de la plimulto cae la raitoi de la mal plimulto povas esti superitai per la genietzo de la homoi. La tuta libro estas provo prescribi la apartezoin de Svislando, iliaen mancoin cae avantagioin, cae fine oni havas la impreson che la autoro tre bedauras che pro la grandai economiai cae politicae shangioi de la nun tempo ancau tiui svisai unicajoi malaperos. Li shainas ec convincita che ilim certe malaperos. Li apogas sin sur fenomenoi cae libroi de la lastai iaroi. Sed jen montrigas la rapidezzo de la evoluo. Sed ne en la directo cium la autoro timas contrave. Li shainas esti fininta sien libron en 1975, cae nun ni vivas en 1977. Steinberg nomas la tri plei gravain problemoin de Svislando jenai, la estonto de la exterlandae laboristoi, la starigo de la nova cantono Juraso, cae la perdigianta subteno de la armeo fare de la Svisoi. Sed, kien ocasas? Effective, la nombro de exterlandanoi grave malpliigis, cae la restantai assimiligas rapide. La cantono Juraso jam elaboris sian constitution, cae estas survoje al effectivigio. Cae la armeo de nove estas populara, cio montrigas en tio, che la spirito inter la iunuloi cioi comenza sian milit servon multe plibonigis, cae tute ne mancas candidatoi por la officira carriero. Per tio, mine voles refuti au sen valorigi la observoin de la autoro, sed montri ciel malfacile estas fari antaudiroin ec por la plei proxima estonto. La libro Why Switzerland consistas el jenae capitroi. Historio, politico, linguo, economio, nazia identezzo, cae, kiel mi diris, kial gravas Svislando. Anstatau diri quelcain vortoin pri ciu capitro, mi volas iom pli detale resumi la capitron pri politico, già char estas aparte interesse vidi cio tie frapas la autoron plei multe. Li constatas che la nombrado de cioi apartajoi donas imponan bildon pri la unichezzo de Svislando. Jen impresas lin en ciu grado la politico cae la vivo de la popolo estas interligitai. La plei multai officoi, ec tiui de la iugistoi cae procuratoroi, same la instruistoi cae pastroi, estas obiecto de popola electado. Plie, de la fundamento de la politico estas la comunumo, quies politico estas directita en la pli malgrandai locoi recte de la popolo, de la enlodagiantaro, quiu convenas cae faras la fundamentain decidoin, inter alie ancau pri la altezzo da la impostoi, quio ciam plei multe frappas la exterlandanoi. En pli grandai locoi, la generala conveno de la popolo estas pro practicae causoi anstatauita per la balotilo, sed existas ancora quar malgrandai cantonoi, kie ec la cantonai aferoi estas regulitai de la popolo en granda generala conveno. Effective tio esas la plei pura cae recta democratia. La dua nivelo, kie la cun laboro de la popolo esas postulita, esas la cantono, kiu havas suveranain raitoin cun propra parlamento cae propra registaro. Ties anoi ancau esas electitae de la tuta popolo. Ni nomas la cantonon stato, dum parolante pri tuta Svislando, ni parolas pri federazio. Ancau la federazio postulas la rectan cun laboron de la popolo, ne nur por la electo de la parlamentanoi, sed en la leg farado mem. Sur ciui tri niveloi existas la sistemo de la iniciativo cae referendumo. Tio estas la raito de la popolo fari leg proponoin, cae la raito vocdoni pri la legioi elaboritai de la parlamentoi. La sequo estas che la svisae civitanoi cae civitaninoi devas tre ofte iri alla urnoi por ciu electi, ciu por decidi. La facto che la popolo ciam havas la lastan vorton grave influas la laboron de la parlamentoi, char ili ciam jam devas encalculi eventualan reagon de la popolo, cae oni regule argumentas tie dirante, jen, tion la popolo ne acceptos, au simile. Aliflanque, la debatoi en niae parlamentoi ne estas brilai, nec pasiai, char la svisa politica stilo postulas grandan sobrezzon. Ancau la partioi estas influitai de la suveranezzo de la popolo, char la popolo ofti decidas contrau la recomendoi de cioi partioi, cae de siae proprae parlamentanoi. La sistemo certe havas ancau malavantagioin, sed certe ninie estas effectivigita sam grade la identezzo de la popolo cae de la stato. Vi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Bon volu reauscultinin vespere je la 19 horo cae je la 12 horo cae 35 minutoi. Lau nia sen programo, cion ni volonte sendas al vi, se vi scribas al ni, Svisa Kurtonda Radio, Bern 15, Svislando. Gis reaudo.